Dobrý den, vážení posluchači. Ve Valdštejnské jízdárně v Praze probíhá až do poloviny října výstava uměleckých děl, která v průběhu staletí nazbírala jedna z nejvýznamnějších aristokratických rodin střední Evropy, knížata z Lichtensteinu. Jde celkem o 300 obrazů, soch a jiných objektů ze sbírek vládnoucího knížete Hanse Adama II. A z moravských státních zámků. Výstava se koná při příležitosti obnovení česko-lichtenštejnských diplomatických kontaktů a podle knížete Hanse Adama II., který se účastnil vernisáže, je symbolem významně zlepšených vztahů mezi Českem a jeho zemí. Ostatně bez obnovení diplomatických kontaktů loni v září by se tato kulturní událost nemohla konat, protože po roce 1945 došlo mezi Československem a Lichtenštejnskem k roztržce, kterou zdědila i Česká republika. Knížecí vláda ve Vaduzu dokonce Česko odmítala diplomaticky uznat. O podstatě a peripetích tohoto dlouholetého sporu, který se může zdát jakousi historickou kuriozitou, ale zároveň vypovídá hodně o středoevropských dějinách 20. století, dnes budeme mluvit s dvěma docenty z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jsou to Václav Horčička, dobrý den.
Dobrý den.
A Jan Županič, i vám dobrý den.
Dobrý den.
Pane Županiči, nejprve otázka na vás. V čem bylo vlastně jádro toho dlouhodobého sporu mezi vládami Československa, respektive Česka a Lichtenštejnska?
Byla to především majetková záležitost. Po roce 1918, tedy po vzniku Československé republiky, přistoupila pražská vláda k řadě, řekněme, populistických, ale v té době hospodářskými teoriemi podložených opatření, především se jednalo o pozemkovou reformu. Ta velmi vážně postihla zejména šlechtické vlastníky a zejména rod Lichtensteinu, který v tu dobu patřil mezi největší velkostatkáře na území někdejšího Českého království.
Já jsem v úvodu řekl, že k roztržce došlo po roce 1945, vy jste se vrátil historicky poněkud zpátky. Je to tak, že ta původní první roztržka, která souvisela s pozemkovou reformou, byla nějak překonána koncem 30. let, protože dnes se někdy mluví o tom, že v září loňského roku došlo k obnovení diplomatických kontaktů, že tedy kontakty diplomatického rázu už existovaly koncem 30. let.
Částečně ano, i když samozřejmě ne stoprocentně. Šlo především o narovnání mezi Československem a Lichtenštejnským ohledně vyvlastněné půdy. Hlavní problém byl v tom, že lichtenštejnský panovník byl pokládán za suveréna, to znamená, že vlastně byl teoreticky rovný rakouskému císaři. Lichtenštejnsko samotné ale bylo velmi malou zemí, sám kníže vlastnil necelých 200 hektarů, které samozřejmě nestačily pokrýt jeho životní náklady. Proto jeho majetek, který se nacházel na území Habsburské monarchie, byl označen za svrchovaný majetek lichtenštejnského vladaře. A tudíž teoreticky nemusel podléhat svrchovanosti rakouského panovníka.
Máme si to představit jako jakýsi exteritoriální majetek, tedy ne exteritoriální pozemky, ale exteritoriální majetek, na který se nemohly vztahovat žádné zákony toho státu, na jehož území se nacházel?
Nikoli přímo. Ale sám kníže jako suverén byl držitelem fideikomisu. Jehož vlastně by čerpatel byl za hranicemi Rakouska.
To asi dnes musíme už vysvětlit. Co je to fideikomis, pan Horčička?
Fideikomis to je v podstatě svěřenectví. To znamená, jeho držitel spravuje tedy ten majetek pro jaksi všechny členy rodu. To znamená, vlastně není, dá se říct, plnoprávným vlastníkem. Znamená, musí s ním nakládat v souladu s určitými pravidly. A já bych možná se vrátil k té vaší otázce, ke 30. letům a k navázání diplomatických styků mezi Československem a Lichtenštejnskem, tady skutečně došlo v první polovině 30. let k dohodě, podle které vlastně, nebo na její základě byla provedena první pozemková reforma na těch lichtenštejnských stacích u nás, to znamená Lichtenštejnové přišli zhruba o 57% svého pozemkového majetku, musíme zdůraznit, že za náhradu. Víte, náhrada nebyla dostatečná, neodpovídala zcela hodnotě těch jaksi vyvlastněných pozemků, ale přeci jen to bylo tedy za určitou náhradu. Poté vlastně první republika souhlasila s tím, že uzná Lichtenštejnsko jako nezávislý stát. To se stalo na jaře 1938 vlastně v souvislosti s Anšlusem Rakouska, kde bylo třeba svým způsobem podpořit nezávislost Lichtenštejnska, které bylo také jaksi ohroženo Hitlerem a eventuálním Anšlusem. A v létě 1938 tedy došlo k navázání diplomatických styků prostřednictvím Švýcarska, protože Lichtenštejnsko samo neudržovalo diplomatická zastoupení a vlastně v zahraničí ho reprezentovalo Švýcarsko.
Takže dá se říci, že dejme tomu začátkem 40. let, kdy ovšem Československo jako státní útvar přestává existovat, že v té době si byly obě země kvit.
Já myslím, že se to tak dá říci, i když samozřejmě bychom mohli najít další problémy v těch vzájemných vztazích, například toho, že ta dohoda o provedení první pozemkové reformy byla vlastně prozatímní dohodou a v polovině 50. let se teprve mělo definitivně rozhodnout, co bude s těmi pozemky, které zůstaly té dynastii, což bylo asi téměř 70 000 hektarů půdy. Čili přece jen otevřené otázky zůstávaly, nicméně došlo k překonání, řekněme, těch původních problémů, těch nejvážnějších, to znamená, bylo to tedy diplomatické uznání.
Další problém ve vztazích mezi Lichtenštejnským a Československem vlastně byl dán určitou hořkostí po roce 1919, protože Lichtenštejnsko samotné bylo ekonomicky velmi nevýraznou zemí na počátku 20. století a bylo závislé na přísunu financí a zejména surovin ze zahraničí. A československá vláda po roce 1919 ve snaze vlastně přinutit Lichtenštejny k souhlasu s pozemkovou reformou prakticky odmítla dodávky do Lichtenštejnska, čímž vlastně výrazně snížila životní úroveň, byly tam obrovské problémy se zásobováním obyvatelstva potravinami, uhlím a tak dále. A tím se snažila přinutit Lichtenštejny k souhlasu s navrhovaným procesem pozemkové reformy.
Pan Horčička doplně.
Možná ještě k té první reformě, ono je potřeba přece jen říct, že jak se Lichtenštejnové měli v té české společnosti přece jenom velmi, možná říct, špatnou pověst. Karel z Lichtenštejna, Bílá hora, konfiskace po bělohorské.
Karel Lichtenštejn jako místodržící v Čechách, který stál samozřejmě pevně na straně Habsburků.
Ano.
Dobře, ale to už jsou věci, které sahají příliš daleko. Teď se soustřeďme na to údobí po roce 1945. A výchozí situace tedy byla ta, že v roce 1945 se československý stát začíná k Lichtenštejnům chovat, jako kdyby to byli Němci. Přitom ale asi musíme zdůraznit, že Lichtenštejnové se snažili nějakým způsobem distancovat od nacismu. A to dost výrazně, například tím, že sídlo vládnoucího knížete se přesunulo po Anšlusu Rakouska z Vídně do Vaduzu. A zřejmě tam byly i jiné snahy Lichtenštejnů se distancovat od nacismu. Jak to s tím bylo?
Ono to není zcela přesné, protože rezidencí, respektive místem, kde kníže žil, byla až do smrti Františka I. Morava. Z toho důvodu došlo k navázání 1938. Došlo k navázání diplomatických vztahů až po smrti knížete Františka, aby se ta československá vláda vyhnula otázce vyslání svého zástupce na pohřeb tohoto suveréna. Jinak samozřejmě Lichtenštejnové měli k Lichtenštejnsku takový poměrně zvláštní vztah. Oni poprvé tuto zemi navštívili až v roce 1842. Zatímco se zakupují v Podyni už v roce 1699. Takže oni tu zemi využívají pouze titulárně a přesouvají se tam teprve ve chvíli, kdy ji k tomu nutí okolnosti.
Ano, a jak to tedy bylo v roce 1945? Lichtenštejnové měli rezidence ve Vaduzu a ve Vídni a na československém území měli ještě rozsáhlý pozemkový majetek a nemovitosti. Kolik toho asi bylo, pane Horčičko?
Je to zhruba těch 70 000 hektarů, necelých 70 000 hektarů půdy plus další nemovitý majetek, zámky především, samozřejmě drobné průmyslové podniky, především tady na Jižní Moravě. Ten majetek sami Lichtenštejnové odhadovali, jak si jeho hodnotu, asi na 350 milionů švýcarských franků.
Jednalo se nějak uvnitř československé vlády o tom, jak se zachovat v tom jejich případě v době, kdy československá vláda jak v exilu, tak potom po návratu, po osvobození Československa připravovala vyvlastnění německého majetku v Československu?
Proběhla krátká, řekněme, diskuze mezi ministerstvem zahraničí a ministerstvem zemědělství, které vlastně vydalo na základě dekretu číslo 5 prezidenta republiky rozhodnutí o uvalení národní správy na ten lichtenštejnský majetek, což se stalo v červnu 1945. Ministerstvo zahraničí bylo opatrnější, protože si uvědomovalo, že může dojít k určitým komplikacím mezinárodním, hlavně proto, že Švýcarsko vlastně reprezentovalo Lichtenštejny a nebylo zřejmé, jak se Švýcarsko postaví k té záležitosti. Současně ale musím říct, že v tehdejší Národní frontě, řekněme, převládala atmosféra příznivá konfiskací německého majetku, takže že by to byl nějaký velký spor. Zdali konfiskovat a speciálně Lichtenštejny, to skutečně nelze říct.
Pro odborníky na mezinárodní právo v československém státním aparátu ten argument, že Lichtenštejnové jsou suveréni, nehrál žádnou úlohu tehdy.
Ten argument úlohu jistě hrál, nešlo ani tolik o to, že ty Lichtenštejnové měli statut, nebo kníže měl statut suverénního panovníka. Tam šlo obecně otázku, jak nakládat s majetkem neutrálních cizinců po válce a dokonce i jak nakládat s majetkem občanů vítězných spojeneckých velmocí, protože samozřejmě jedna věc byla konfiskace německého majetku, ale současně probíhalo znárodňování už od podzimu 1945 také bez náhrady. A to se dotklo samozřejmě firm co amerických a tak dále. Čili on to byla komplexní záležitost a tady ani tak nešlo skutečně o to, že kníže byl suverénem, protože ti právníci českoslovenští většinou byli toho názoru, že ty statky neměly exteritoriální status. Čili je možné je za určitých podmínek tedy řekně vyvlastnit.
Dá se říci, že ta záležitost potom po komunistickém převratu v roce 1948, po převzetí moci komunisty v Československu, usnula na několik desetiletí, nebo docházelo tam občas k nějakému pohybu, hrálo to nějakou úlohu, dejme tomu, v československo-švýcarských vztazích?
V první polovině 50. let především, kde Švýcarsko se pokoušelo ještě diplomatickými notami dosáhnout určitého narovnání těch tedy vztahů lichtenštejnsko-československých. Tady jenom pro zajímavost bych uvedl, že vlastně se Švýcarskem Československo podepsalo dohodu, na jejím základě byly nahrazeny nebo vyplacena byla náhrada těm švýcarským občanům, kteří měli majetek a byl postižen znárodněním případně konfiskací v roce 1945 těch následujících letech. Ale tato dohoda se nevztahovala na Lichtenštejny, čili přirozeně Švýcarsko vyvíjelo určitou aktivitu ve prospěch Lichtenštejnu, nicméně po celé vlastně to období komunismu aktivitu marnou.
Lichtenštejnsko tehdy uznávalo Československo nebo ne? Jak to bylo s tím uznáním?
Lichtenštejnsko uznávalo Československo, Lichtenštejnsko se domáhalo od roku 1945 toho, aby Československo prohlásilo nebo uznalo skutečnost, že ty diplomatické styky mezi Lichtenštejnskem a Československem nebyly za války přerušeny po právní stránce. Problém byl ten, že Československo a Švýcarsko přerušily diplomatické styky po vyhlášení protektorátu, likvidaci druhé republiky. Nicméně po opětovném navázání těch švýcarsko-československých diplomatických styků v té dohodě nebylo Lichtenštejnsko zmíněno. A Československo z toho jaksi vyvozovalo, že tato dohoda se netýká Lichtenštejnska, že tedy Švýcarsko nemá právo jaksi reprezentovat Lichtenštejnsko u nás, zatímco Lichtenštejnové tvrdili, že ty diplomatické styky po právní stránce nepřestaly nikde existovat a že tedy domáhali se toho, aby Československo toto uznalo.
Měly tyhle spory nějaké praktické důsledky, jak pro občany Československa nebo později České republiky nebo občany Lichtenštejnska?
S výjimkou, řekněme, majetku některých dalších lichtenštejnských občanů, který ležel na území Československa, byl po válce zkonfiskován, tak skutečně tam nějaká možnost retorze nějakých odvetných jaksi opatření třeba z pohledu Lichtenštejnska byla velmi malá. To znamená, nebyly nějaké účasti třeba hospodářské jiné v Lichtenštejnsku takové, že by Československo kvůli tomu zvažovalo nějakou změnu postoje.
K některým pokusům, ale pokud vím, došlo v 90. letech, když Československo nebo Česká republika už později zapůjčila někam do zahraničí obrazy, které pocházely z těch mezitím zestátněných zámků na Moravě, které původně patřily Lichtenštejnům. Jak to tam probíhalo?
To byla výstava v Kolíně nad Rýnem, která vlastně v roce 1991 už se konala. Lichtenštejnové tehdy se domáhali vrácení jednoho obrazu, který byl zapůjčen z Valtického zámku jednoho jaksi holandského mistra a ten spor vlastně se táhl více než 10 let s tím, že Německo odmítlo vyhovět i odmítlo tu žalobu, žádost knížete Hanse Adama a poté kníže neuspěl ani následnými žalobami ve Štrasburku a v Hágu Mezinárodního soudního dvora.
Ten německý právní argument byl, že...
Ten byl takový trošku vyhýbavý. Ústavní soud spolkový prohlásil, že Německo nemá právo na základě dohody z roku 1952 mezi těmi třemi západními mocnostmi a Spolkovou republikou, že Německo nemá právo posuzovat záležitosti, které se týkají vlastně bezprostředních důsledků války. To znamená, není kompetentní.
Pane Županiči, padlo zde jméno zámku ve Valticích. O jaké jiné majetky ještě nemůžete stručně charakterizovat?
Prakticky se jednalo přibližně o třetinu Moravy. Původně v Čechách vlastnili Lichtenštejnové poměrně rozsáhlý majetek. Ovšem tady musíme rozdělovat, protože zatímco majetek na Moravě se skutečně nacházela v rukou Lichtenštejnu z velké části už od 13. pozdě od 16. století. V Čechách šlo o dva celky, o rozsáhlé panství Kostelec na Černými lesy a Uhříněves, které získali v rámci pobělohorských konfiskací. Oba v okolí Prahy. A následně pak na koncem 17. století koupili panství Rumburk. Ve Slezsku pak měli rozsáhlé majetky na Krnovsku a na Anoupavsku a pak se vlastně dál takový rozsáhlý pás lichtenštejnského majetku přes Velké Losiny, Moravský Štemberk, oblast rozsáhlou okolo Olomouce, Uherský Ostroh, Moravský Krumlov až vlastně dolů na rakouskou hranici.
A ideální představa Lichtenštejnu byla, že by to všech dostali zpátky a že by to sami spravovali?
Právě že ne, protože v rámci té první pozemkové reformy přišli přibližně o 57% tohoto majetku. Problematizovaná byla ta pozemková reforma i tím, že vlastně nepostihovala pouze zemědělskou půdu, ale i takzvané podniky, které byly přímo spjaty s tou zemědělskou půdou. To znamená, že Lichtenštejnové přišli o většinu svých provozů, do kterých investovali ve druhé polovině 19. století nemalé peníze.
Ale dá se říci, že dnes tedy oni už nepožadují celkovou restituci těchto majetků?
Tady byl další problém, protože Lichtenštejnové nedostali komplexní odškodnění za vyvlastněné majetky.
Které jim vlastně příslušelo i podle československých předpisů první republiky.
Tak. Oni vlastně nedostali vyplacenou kompletně celou náhradu, která měla být tady vyplacena za tu odhadní cenu, nikoli tedy kupní cenu. Ovšem v současné době jim jde spíše o ty majetky, které byly vyvlastněny po roce 1945.
Proč nedošlo vlastně k dokončení toho kompenzačního procesu za první republiky?
Protože to bylo jednak politicky velmi těžko průchodné platit rovnou a jednak ta částka byla ohromná. Takže Československo se zavázalo celou tu částku tesaurovat na určitém účtu a vyplácet těm lidem, kteří byli postiženi pozemkovou reformou, pouze úroky z té částky ve výši asi 4%.
Teoreticky tento tezaurovaný účet tedy ještě existuje.
On byl víceméně likvidován s Československou republikou, následně právě kvůli tomu probíhala velmi intenzivní jednání s nacistickým Německem a Lichtenštejny, které ovšem nebyla samozřejmě dovedena do konce, protože ani Německo nemělo zájem na navrácení nebo restituci někdejšího lichtenštejnského majetku.
V čem podle vás spočívá podstata toho průlomu, ke kterému došlo v jednání, která vyvrcholila loni v září podpisem dohody o obnovení diplomatických kontaktů?
Já myslím, že to je zájem České republiky na tom upravit nově své vztahy s Lichtenštejnským, protože to je moje domněnka přirozeně, nemůžu hovořit za oficiální politiku českou. Je to zájem přirozeně z finančních důvodů, protože Lichtenštejnsko je takovým jaksi magnetem pro naše firmy, řada českých firm má své sídlo v Lichtenštejnsku, že jde to o úpravu, o uzavření například dohody o zabrání dvojího zdanění, o sdílení určitých informací citlivých v té daňové oblasti a tak dále. Čili z té české strany je to, myslím si, poměrně zajímavé. Z té lichtenštejnské, tam si tu otázku kladu též, protože dynastie zatím jaksi nevydává jasný signál, jestli jde skutečně o plnou restituci nebo nějakou finanční kompenzaci, že to teprve se zřejmě dovíme, o co z té lichtenštejnské strany jde, co se očekává.
Když mluvíme o té dynastii, ona nemá zřejmě jenom finanční zájem nebo hospodářský zájem na konečném urovnání těch vztahů, ale tam je skutečně taky do určité míry emoční náboj v těch vztazích té dynastie k českým zemím, ne? Jaké to má důvody, pane Županiči?
Tak může být samozřejmě otázkou, jak silné ty emoční vztahy mohou být u synu Hanse Adama, ale je nepochybné, že rodina, která tady žila přes 800 let, tak samozřejmě bude mít vztah zejména k nemovitostem, které vybudovali jejich předci a které dodnes tvoří, řekněme, nedílnou část české a moravské kulturní krajiny.
A ten jejich rodokmen vykazuje také nesčetná spojení s rody, které mají kořeny v českých zemích, ne?
Velmi intenzivní byly vztahy zejména ze Schwarzenberky a to s onou již vymřelou větví hlubockou krumlovskou. Je to vidět i na zámku v Lednici, kde vlastně se jak Schwarzenberkové, tak Lichtenštejnové inspirovali těmi anglickými vzory. No a pak samozřejmě byly velmi úzké vztahy i k ostatním českým šlechtickým dynastiím, Kinským, Kolorédům a dalším.
Nebo se tam dokonce vyskytuje rodina jméno Gutmann, co to znamená?
Gutmannové byli původně židovští podnikatelé v rakouském Slezsku, kteří obchodovali společně s Rothschildy. Následně tedy se etablovala jako velmi zámožná bankerská finančnická rodina na Moravě. Ty původy se nám zřejmě nepodaří nikdy objasnit. Kníže František vstoupil do velmi úzkého intimního vztahu s Elizou Gutmanovou, který ovšem mohl s ohledem na rodinu legalizovat prostřednictvím sňatku až poté, co se stal suverénem.
Dá se říci, že v souvislosti s tím podepsáním dohody o diplomatických kontaktech obě strany nějak ustoupily v něčem, pane Horčičko?
Já si myslím, že zatím se to tak říci nedá, protože opravdu, alespoň oficiálně, Lichtenštejnové se nezřekli jaksi nároku na nějakou náhradu, kterou požadují vlastně už od roku 1945. Samozřejmě lze očekávat, že v rámci těch jednání zřejmě došlo k nějaké asi dohodě, která vůbec umožnila navázání těchto diplomatických styků, ale informace zatím jaksi zveřejněny nebyly.
Teoreticky možná existuje nějaký tajný protokol, o němž zatím nic nevíme.
No tam bych nerad spekuloval.
Teď se mají věci ujmout také historici. Obě strany se dohodly na vytvoření společné historické komise. Budete vy dva v tom mít nějakou úlohu?
Zatím se dá říct, že příprava Lichtenštejnsko-české komise je stále ještě v plenkách. To znamená, že se nezná ani její struktura, ani obsah přesně jednání. To znamená, zdali se bude jednat pouze o záležitosti 20. století, nebo jestli by ta komise měla shrnout komplexně celé česko-lichtenštejnské vztahy od počátku, od středověku až do současnosti.
Tolik tedy pan Županič, co pan Horčička, očekáváte, že budete přizváni do té komise?
Zatím nemáme žádný takový signál.
A chtěli byste v té něčem takovém pracovat? Vy jste vlastně jediní dva specialisté v České republice, kteří se tak dobře zřejmě v lichtenštejnských dějinách a v dějinách oboustranných vztahů vyznají, ne?
Ta záležitost, pokud tedy já mluvím aspoň za sebe, je pro mě nesmírně zajímavá, zejména kvůli možnosti konfrontovat své názory a své poznatky s lichtenštejnskými, respektive rakouskými kolegy, kteří by měli onu lichtenštejnskou stranu zastupovat.
Pane Horčičko?
Já určitě, kdyby byl osloven, tak určitě bych rád se podíval na té práci.
A vidíte možnost nějakého obsáhlého vyrovnání mezi oběma zeměmi? Myslíte si, že je to v dohledné době možné, řekněme v horizontu 10 let?
Možné všechno, ale je otázka, jak tato záležitost bude politicky průchodná.
Já si myslím, že je otázka, jestli se podaří skutečně z toho politického sporu udělat právní spor. Pokud se oprostíme od emocí a podaří se tu otázku přehrát do Hágu třeba, Mezinárodnímu soudu, tam si myslím, že řešení možné je.
Mezi řádky říkáte, že kdyby se ta otázka dostala, dejme tomu, do České poslanecké sněmovny, tak tam, že by asi byly potíže.
Tady se může jednat o jistou obavu z prolomení Benešových dekretů a z interpretace Benešových dekretů, což samozřejmě by mohlo mít na i část voličské základny velmi nepříjemný dopad.
Já vám pro dnešek děkuji, celou záležitost budeme sledovat. Pro dnešek děkuji panu docentu Václavu Horčičkovi.
Děkuji za pozvání.
A panu docentu Janu Županičovi.
Děkuji za pozvání.
Kteří oba pocházejí z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji a nashledanou.